þeirra.
Steingrímur J. Sigfússon, háttvirtur fjórði þingmaður Norðaustur kjördæmis, veitir andsvar og auglýsingar.
Já, herra forseti, ég var nú svo sem ekki gangi út frá því að það var einhver mikill ágreiningur milli okkar mín og háttvirts þingmanns í þessum efnum og ég þakka henni fyrir svarið. Og það er að því nefnir hér jarðhitaauðlindina og hlunnindin sem að því eru á Íslandi að hafa aðgang að heitu vatni til húshitunar og í sundlaugar og kyndingu stóra mannvirkja, þá er það mjög áhugavert inn í þetta samhengi því að útreikningar sína að þar er stærstu einstöku auðlindarentu þjóðarinnar að ræða sem reikna má upp á jafnvel 40 miljarða á ári sem eru hlunnindin í því að hafa aðgangað þessum ódýra orkugjafa og við tökum rentuna til okkar beint sem notendur í gegnum lágt verð og við getum gert það af því að fyrirtækin sem hafa réttindin og sjáu nýtinguna eru opinber. Það eru veitur í eigu opinber aðila, ríkis og sveitarfélaga. Það er einföld og góð leið. En vandinn í sjávarútveginum er hins vegar sá að við erum að nota markaðin til að annast nýtinguna fyrir okkur. Og vandinn er ekki að markmið lagana sé ekki raun að vera í lagi. Hagkvæma sjávarútveg, treysta atvinnu og byggð. Vandinn er sá að í reynd, í framkvæmd, gerist það ekki.
Sigríður Ingibjörg Ingadóttir.